Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Zhduken tre amerikanë në Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë dhe ata nga Iraku kanë njoftuar se po bëjnë përpjekje për gjetjen e tre amerikanëve që janë zhdukur gjatë ditës së diel në kryeqytetin irakian Bagdad. Ne jemi duke punuar me ndihmën e plotë të autoriteteve irakiane për gjetjen dhe shpëtimin e individëve, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby, pas raportimeve të televizionit Al Arabia se tre amerikanë mund të jenë rrëmbyer nga militantët. Televizioni arab, duke cituar burime të pa identifikuara, ka thënë se tre shtetas amerikan janë rrëmbyer në zonën Al Dura në jug të Bagdadit. Një gjykatë në Turqi ka burgosur 10 sirianë si të dyshuar në lidhje me sulmin vetvrasës që kanë gjarë javën e kaluar në Stamboll, ku janë vrarë 10 turistë gjermanë. 10 shteta sirianë po mbahen në paraburgim në ndyshimin se i përkasin grupit militant Shteti Islamik. 6 persona të tjerë, të cilët janë arrestuar mbi të njëjta dyshime, janë liruar me kush dhe procedura ndaj tyre është duke vazhduar. 10 turistë gjermanë janë vrarë në shpërthimin e 12 janarit në zonën turistike Sultan Ahmet të Stambollit. Pas të vrarëve, 17 të tjerë janë lënduar. Tre kandidatë nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara janë takuar në një debat për herë të fundit para nisjes së votimit në shtetin Iowa, që fillon më një shkurt. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar ka debatuar së bashku me senatorin Bernie Sanders në lidhje me reformën e kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve si dhe rregullimin e institucioneve financiare. Sanders ka thënë se Clinton ka udhëhequr në fillim të garës me më shumë se 50% të mbështetjes, por sipas tij sondazhet e tashme tregojnë se ata të dy konkurrojnë ngushtë në Iowa. Ndonëse është shumë prapa në sondazhe, në këtë debat ka marrë pjesë edhe kandidati Martin O'Malley, që dikur ka qenë guvernator në Maryland. Vendimi i qeverisë ukrainase për ndërprerjen e tregtisë me gadishullin e aneksuar nga Rusia Krimea ka hyrë në fuqi. Vendimi për ta ndaluar tregtim përgjatë gjithë vijës administrative është miratuar nga qeveria e Kievit në dhjetor të vitit të kaluar. Më 16 dhjetor, kur është marrë vendimi për suspendimin e tregtisë me Krimen, kryeministri Ukrainas Arseni Yatsenyuk pati thënë se brenda 30 ditësh do të ndërpritet furnizimi me artikuj, punë, shërbime për në Krime dhe nga Krimea. Nga ndalesa e qeverisë ukrainase janë përjashtuar gjërat personale, ushqimet të rëndësishme sociale dhe ndihmat humanitare. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvia.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e gazetave. Çfarë keni përzgjedhur nga shtypi i sotëm në lidhje me këtë?
Nga përditshmja e Kosovës sot, Selvia, veçojmë intervistën me akademik Recep Çosin, i cili konsideron se protestat duhet të vazhdojnë deri në vendosjen e demokracisë dhe rrëzimin e qeverisë, të cilën e quajnë antikushtetuese. Akademik Çosja ka vënë dukje se koalicioni PDK-LDK po e thellon përçarjen e Kosovës dhe se kur më keq nuk ka qenë situata dhe më i degraduar pushteti. Duke vlerësuar pushtetin dhe opozitën, të cilat kanë krijuar një situatë krize për shkak të qëndrimeve të paluhatshme, akademik Recep Çosja vlerëson se Hashim Thaçi është i papërmbajtur për pushtet, ndërsa Isa Mustafën e cilëson si fatkeqësi për vendin. Në anën tjetër, Çosja konsideron se politikanët e opozitës po japin shpresë për ndryshim. Duke komentuar situatën aktuale, akademik Recep Çosja në intervistën për gazetën Kosova Sot fajson qeverinë e cila sipas tij, më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, është dashur të jepte dorëheqje për të krijuar pastaj një qeveri teknike që do të përgatiste zgjedhjet e parakoshme, por siç thekson ai, qeveria sot me papërgjegjshmërinë që e karakterizon pa koncepte, pa ndjenjë për demokracin, pa nderim për vullnetin e popullit dhe me shumë servilizm kolonial ndaj faktorëve të jashtëm, këtë nuk e bëri dhe nuk do ta bëjë propozën nëse do detyrohet dhe nëse ndonjë faktor ndërkombëtar më në fund do t'i thoshte ndroje mendjen sepse me këto sjellje do t'i sjellë Kosovës shumë të këqija. Selvie.
Zenel, zgjedhja e presidentit të vendit njashtu është në qendër të vëmendjes. Çfarë thon gazetat sot rreth kësaj?
Po, Selvie, përdisme në zëri duke u fokusuar në vlerësimet e analistëve politikë, ka dhënë pas se zgjedhja eventuale kreu të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi në postin e presidentit të shtetit, do t'ja mundësoj zëvendësit të ti Kadri Veseli që ta marrë drejtimin e partisë dhe njëkohësisht të kandidojë në zgjedhjet të ardhshme për postin e kryeministrit, natyrisht nëse PDK-ja fiton zgjedhjet. Analistët vlerësojnë për gazetën Zëri se pavarësisht se nuk janë deklaruar deri tani, Thaçi e Veseli synojnë që të udhëheqin institucionet e larta të shtetit, i pari presidencën, ndërsa i dyti qeverinë. Megjithatë, gazeta thekson se gjithçka do të shihet pas përfundimit të procesit të zgjedhjes së presidentit, me që ka kundërshtime për figurën e Thaçit për postin e të parit të vendit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë aktakuzën kundër Enver Hasanit. Gazeta konsideron se ngritja e aktakuzës kundër ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese për falsifikim dokumenti do të provojë pasojë juridike dhe politike dhe për vendimet cilat i kanë nxjerrë përbërja e kontestuar e gjyqtarëve ndërkombëtar në kushtetuese. Njohës të kushtetutës me cilët ka biseduar gazeta kanë thënë se nëse pranohet të arsyetimi argumentimit të prokurorisë në aktakuzën e ngritur ndaj Enver Hasanit, atëherë pozita e tre gjyqtarëve ndërkombëtar të kësaj gjykate do duhej të ishte e pezulluar dhe çdo vendimarrje e gjykatës të ngrihet derisa të gjykohet në substancë pretendimi i ish avokatit të popullit Sami Kurteshi. Gazeta koeditore thekson se nëse vërtetohet fajësia, atëheri bie që edhe vendimet e nxjerra mbi mandatin e qeverisë, mbi kryeparlamentarin dhe mbi gjykatën speciale do duhej të shpalleshin nul, sepse gjykata nuk do të kishte pasur kuorum për të gjykuar asnjëherë këto çështje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë me informacione të tjera. Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, kanë dalë të jenë një varg problemesh në aspektin ekonomik. Është kërkuar që të ketë një komunikim më të mirëfill ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivellet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhin e investitorëve të huaj në komunat të caktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Ati Fete.